Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci i na početku evo šta možete poslušati u narednih pola sata. Umjesto da bude domaćin konferenciji povodom 100 godina početka Prvog svjetskog rata, Zemaljski muzej u Sarajevu pod istragom. Ahmed Burić, novinar i publicista, konstatuje da je muzej slika stanja u zemlji.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Poslušajte u kakvoj su vezi ukrajinsko-ruski konflikt i tržište nekretnina u Crnoj Gori. Iz agencije za nekretnine kažu.
Ne sjećam se kada me neko ušao u kancelariju sa 100.000 eura da pita da kupi nešto. Od početka ove situacije koja se dešava između Rusije i Ukrajine, po mnogo je manji interesovanje za kupovinu nekretnina nego što je bilo prije nove godine.
Čućete kako su mjesec dana nakon poplava i brojnih obećanja mještani sela u blizini Čačka prepušteni sami sebi.
Ostala mi je samo zidovi i cevi od grijanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala.
Neka formalna inspekcija je prošla samo pogledom ono kroz objekte i to je tu.
Bez obzira dobili neku pomoć ili ne dobili, ali dođi i bar kaži nešto na ruku.
Posjetili smo i centar za raseljene kod Čapljine koji je još uvijek pun interno raseljenih. 80-godišnja Dragica Jenko iz Kaknja, koja kao prognanica živi u jednoj straćeni, o svojoj Golgoti kaže.
Ja sam sve dokumente prikupila dok sam Mladen Domanović, predala sam na prijemno, gospođa mi nije dala da kad sam predala, to je bila greška njena, ne moja. Međutim, odradilo se, ja sam izgubila stan koji je moj muž zaradio 43 godine. Mi imamo stanarsko pravo. Ako mi svaki dan ne izlazim, pala sam u depresiju skroz.
UN delegacija za nestale danas iz Zagreba sa preskonferencije poručila da je traženje nestalih i njihova identifikacija jedno od područja na kojima je regionalna saradnja dobra. Jasminka Džumhur.
Između tijela za traženje nestalih i u regionu ima izvanredna saradnja koja je već duži niz godina i na jučerašnjoj ekshumaciji na kojoj je prisustvao moj kolega Dulicki u Slunju bili su predstavnici tijela za traženje nestalih iz susjedne zemlje.
Zabilježili smo i neobičan fenomen u Crnoj Gori, porast operacija rekonstrukcije himena radi vraćanja djevičanstva. Paola Petričević konstatuje.
Nemamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, jel? Onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kroz zakovana vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uspjeli su ući istražitelji tužilaštva. Došli su kako bi izuzeli, a potom i pregledali dokumentaciju o poslovanju ove institucije. Željeli su provjeriti stanje eksponata, analizom dokumentacije utvrditi postoje li elementi krivične odgovornosti osoba koje su dovele muzej na rub propasti. Prije nešto više od mjesec dana vlada Federacije Bosne i Hercegovine je imenovala privremeni upravni odbor, a kao odgovor na to uposlenici muzeja su ih tužili. Selma Borečić ima priču u cjelini.
Ne dešava se baš često da poslovanje jedne kulturno-naučne institucije bude predmetom istrage. Sarajlije bi žargonski rekle, ovo niđe na svijetu nema. Nažalost, dešavanja oko Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, čija vrata su već skoro 2 godine zakovana daskama, natjerali su tužilaštvo BiH da pomno istraži načine poslovanja ove najstarije kulturno-naučne institucije. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Istražitelji tužiteljstva Bosne i Hercegovine ušli su u Zemaljski muzej i u narednim danima bit će izvršeno izuzimanje i pregled dokumentacije kako bi se utvrdilo postojali elementi kaznene odgovornosti određenih osoba zbog čega se muzej nalazi u situaciji u kojoj se nalazi i u kojoj su zbog teških uvjeta izravno ugroženi eksponati, dakle i kulturno-povijesno nasljeđe naše zemlje.
Odgovornosti se ne boji direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Uposlenici ni moja malenkost nisu krivi zašto politika nije riješila status institucije, zašto nije riješeno redovno finansiranje. Mi osim samo obmana i obmana javnosti nemamo ništa na fonu konkretno.
Vrijeme koje je prošlo od zatvaranja pokazalo je kako se odlukom o zatvaranju muzeja ništa nije riješilo, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, podsjećajući da je vlada Federacije BiH izdvojila 150.000 eura, ali da nema mogućnosti da se novac prebaci na račun muzeja.
Ja ne vjerujem da je postojala neka posebna zla namjera tim činom, ali objektivno taj čin je proizveo jako puno štete. Onog trenutka kada bude situacija u muzeju takva da mi imamo osobu koja je ovlaštena i može da potpiše ugovor, odnosno da se mogu realizirati ova sredstva, ja vam garantujem da ovih 300.000 konvertibilnih maraka u toku ove godine neće biti preusmjereno ni u što drugo, ona čekaju Zemaljski muzej da se ta sredstva realizira.
Osim obezbjeđenih 150.000 eura iz kase federalnog budžeta, vlada je na osnovu odluke o privremenom finansiranju i upravljanju ovom najstarijom kulturno-naučnom institucijom imenovala privremeni upravni odbor. Taj čin odmah su osudili uposlenici muzeja koji su zbog navodno nelegalnog imenovanja odbora tužili federalnu vladu. Busulađić kaže da federalna vlada nema zakonski okvir za takvo što.
Da je federalna vlada i federalna razina vlasti zajedno s parlamentom usvojila zakonske akte i preuzela osnivačka prava i preuzela redovno finansiranje, mi bi bili presretni i naravno da bi oni onda i trebali, bilo sasvim normalno da imenuju upravni odbor i direktora, to ništa nije sporno. Sporno je dakle što oni žele samo da obmanu javnost, da se nešto pozitivno dešava, a u stvari ljudi dalje žive u potpunom očaju i agoniji.
S druge strane, ministar Mašić tvrdi kako ništa nije pogrešno urađeno.
Radi se o privremenom upravnom odboru koji je imenovan na identičan način kao što su imenovani 98. i 2000. i 2001. direktor Busulađić je bio imenovan od strane upravnog odbora kojeg je također izabrala prethodna neka vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je problematično što direktor Busulađić nema radno-pravni status u Zemaljskom muzeju od 1. ili 2. oktobra 2012. godine i on je uposlenik Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Busulađić to ne negira.
Ja sam dakle angažirani nastavnik na Filozofskom fakultetu već 5-6 godina. Moj status apsolutno nije sporan kao sudski registriranog direktora institucije.
Nepromišljenost ili inat, pitanje na koje nema odgovora. Naime, Sarajevski institut za historiju tražio je da se naučna konferencija povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata otvori upravo u prostorijama muzeja. Međutim, nije im dozvoljeno, kaže direktor instituta profesor dr. Husnija Kamberović.
Mi smo se dogovorili sa direktorom muzeja da naša konferencija se otvori u muzeju, međutim stvari su išle u tom pravcu da, s obzirom da su ušli u taj sudski spor i sa vladom i federalnom i sa drugim nivoima vlasti, oni su nama sve ovako na jedan uljudan način ispričali, jeli, rekli da s obzirom da ne dopuštaju ulazak ni drugih institucija u muzej, da ne mogu ni nama dopustiti.
Muzej je prema mišljenju novinara, književnika i publiciste Ahmeda Burića najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinsko-ruski konflikt i tržište nekretnina u Crnoj Gori povezani su, a čućete sada i kako. Problemi sa nekadašnjim bumom nekretnina u Crnoj Gori počeli su sa ekonomskom krizom, da bi sada eskalirali, i to na crnogorskom primorju. Brojke o prodaji gotovo su zanemarljive u poređenju sa onima od prije pola decenije. To kaže statistika, a Predrag Tomović zabilježio je šta kažu agencijama za nekretnine i koga krive za krizu.
Prema podacima Monstata, broj prodatih stanova u novogradnji u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine iznosio je 168, što je 35% manje u odnosu na isti period iz 2013. godine. Zanimljivo je, međutim, da iako prodaja konstantno opada, cijena stanova raste. Najveća prosječna cijena stana u prva četiri mjeseca 2014. godine ugovorena je u Budvi 1752 eura po kvadratnom metru. Inače, najviše stanova prodato je u Podgorici 148, dok je u ostalim opštinama prodato 20 stanova. Nije poznat podatak o tome koliko je stanova prodato u metropoli crnogorskog turizma, ali ako je suditi prema izjavama predstavnika Agencija za promet nekretnina u Budvi, to su više nego simbolične brojke.
Ne sjećam se kada me neko ušao u kancelariju sa 100.000 eura da pita da kupi nešto.
Ove riječi direktora agencije Kamin Dušana Rankovića najslikovitije govore o tome kakva je prodaja nekretnina u Budvi od početka 2014. godine. Opšta globalna kriza, ali i ona izazvana političkim i vojnim sukobom u Ukrajini, uticala je na smanjenje interesovanja prvenstveno Rusa za kupovinu nekretnina u Budvi, ističe Ranković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Od početka ove situacije koja se dešava između Rusije i Ukrajine, mnogo je manje interesovanje za kupovinu nekretnina nego što je bilo prije nove godine. Nama je opao promet, vjerovali ili ne, za čitavih, ja mislim, 60-70% od nove godine u odnosu na prošlo. Užasno je bilo, jer nam je prodaja nekretnina kakva je bila, ne mogu da kažem čak ni prošle godine, nego pretprošle, je nenormalno opala u ove godine u odnosu na to.
Da je prodaja značajno opala potvrđuje i direktor agencije Imperija Dragan Nikolić, koji međutim ukazuje na još jedan problem koji je specifičan za Crnu Goru.
Ja mislim da biste bolje informacije mogli dobiti od agencija koje se bavi prometom nekretnina, a vlasnici su Rusi ili imaju neki odnos sa nekom od agencija u Crnoj Gori. Samim tim ja smatram da je naša za promet nekretnina u Rusiji, a ne u Crnoj Gori, stranci, sem Rusa koji kupuju vrlo rijetko i nije to baš kao što je bilo, jer samim tim što je dosta ruskih državljana kupilo nepokretnosti kod nas i oni sad trguju između sebe, ne samo što trguju između sebe, nego sami grade objekte za tržište, su pokupovali placeve, a placevi su najskuplji, oni nisu izgrađeni i samim tim oni rade taj promet.
Taj promet u režiji ruskih agencija doveo je i do povećanja cijena koje su, kako kaže Nikolić, nerealne i to dijelom obeshrabruje moguće kupce.
Cijene koje su dostigle taj nivo, bilo nismo ih napravili mi, nego su ih napravili oni. Jer je dolazilo do situacije da neko prodaje nešto za 100 jedinica, oni to uvećuju na 120, onda čuje komšija da je to za toliko, pa su konkretno daje za 150, dobijena je bila neka nerealna vrijednost. Oni sad i dan danas to daju po nerealnim vrijednostima, ali ugovore prave se kod nas, a novac kod nje.
Osim prodaje stanova i najunosniji biznis u Budvi, gradnja stanova i apartmana za tržište ozbiljno je uzdrman. Da je rusko-ukrajinska kriza napravila mnogo veću štetu građevinskom nego turističkom biznisu, potvrđuje i to da je u Budvi upravo za petinu manje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola nego u istom periodu prošle godine. No direktor Agencije za promet nekretnina Kamin Dušan Ranković očekuje da će prodaja nekretnina na Crnogorskom primorju i u Crnoj Gori uopšte ipak dočekati novu renesansu.
Kao veliki optimista, kao agencija koja radi već 12 godina, sam siguran 100% da na Crnogorskom primorju i u cijeloj ovoj našoj, ali iskreno kažem, prelijepoj Crnoj Gori, turizam i promet nekretnina nikad ne mogu da propadne. I zato sam uporan u ovom poslu. Sad što nema kupaca u ovom trenutku, svi znamo, kriza svjetska, to je, najveći kup su bili Rusi, sad je ta situacija među Rusije i Ukrajine ovakva. Kako je?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mjesec dana nakon poplava u Srbiji koje su pogodile i Čačanski kraj, mještani Konjevića, sela koje je najviše stradalo, ogorčeni su ne samo da im se niko od lokalnih vlasti za sve to vrijeme nije obratio da im pruže finansijsku pomoć, već i da ih pita da li im je nešto potrebno. U opoziciji pa kažu da novca za urgentnu pomoć ima i da ne znaju zbog čega pomoć do sada nije raspoređena. Vladimir Nikitović bilježi.
Konjevići su selo koje je u Čačanskom kraju uz Preljinsku Balugu najviše postradalo tokom katastrofalne prirodne nepogode. Registrovana su 172 domaćinstva oštećena u poplavi. Meštani kažu da bi im bilo kakva novčana pomoć puno značila, ali ona je potpuno izostala.
Ostala mi je samo zidovi i cevi od grijanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala. živim na ulici sa kjeradima.
Niko nam nije došao da nas obiđe, nas vidi, ni predsjednici mjesto zajednici, ni predstavnici opštine grada Čačka, niko. Neka formalna inspekcija je prošla samo kao pogledom ono kroz objekte i to je to.
Pa šta da kažem, niko iz opštine nije došao. Da kažu ljudi, da vidimo šta je, šta trebali neka pomoć da se da u novcu, dali su oni hranu i konzerve i bilo je kuvane hrane, možda čovjek krivo da kaže, ali...
Prema predstavnika opštine Amerika, on je prvi koji treba da bude tu. Znači, bez obzira dobili neku pomoć ili ne dobili, ali dođi i bar kaže nešto narodu.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović ističe da će već od srede, shodno upravo donesenom pravilniku grada, početi isplata hitne novčane pomoći u iznosu od 20.000 dinara za 100 najugroženijih domaćinstava u 7 sela koje su najviše postradala. On naglašava da je lokalna samouprava sve vreme bila uz ugrožene sugrađane.
Konstantno smo tamo od prvog dana, od 14. 15. maja smo prisutni na terenu. Isporučeno je 580 kg brašna, 26.000 litara vode, oko 6.500 gotovih jela, kućne hemije oko 3.000 artikala, gotovih jela, mesnih narezaka, pašteta oko 7.500 komada.
U domaćinstvima koje se nalaze blizu korita Čemernice potpuno su uništeni nameštaj, električni uređaj i stolarija, čitavo pokućstvo. Oni koji nemaju sprat na kući praktično nemaju nigde da žive.
11 stanova ima u kući, deca su rastorena, koje neki u Čačku, neki u Rakvi, za ovo vreme do sad. Dolazili su neke komisije, pripisivali nešto, ali da neko žuto banku dao i ponudio to, do sad nije, a mora se radi i dalje.
A troje dece malih, žene zaposlene, spavali na sobi, u sprati kod brazora, nas petor u sobi, na duša cira podu spavali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Bosni i Hercegovini nekoliko hiljada osoba čeka povratak u svoje domove. Niko ne zna tačan broj onih koji se nakon rata nisu vratili svojim kućama. Neki od njih još uvijek žive u izbjegličkim kolektivnim centrima koji su potpuno neuslovni za normalan život. Jedan od primjera je mjesto Tasovčići, kraj Čapljine, gdje jedno kupatilo koristi čak 40 prognanika. Upravo u tom centru Srećko Stipović razgovarao je sa izbjeglicama, žrtvama birokratije i korumpiranog sistema.
U kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine žive Hrvati iz Kaknja, Travnika, Zenice i Konjica. Njih 50 bez ikakvih uvjeta za normalan život. Njihove priče su tužne, ali svatko od njih prošao je svoju kalvariju s općinskim i državnim institucijama da bi dobio samo ono što mu pripada. Dragica Jenko iz Kaknja izgubila je stan i sa 80 godina živi u straćari koju dijeli s još jednom prognanicom.
Ja sam sve dokumente prikupila dok sam na Domanovića predala, sam na prijemnu. Gospođa mi nije dala da kad sam predala, to je bila greška njena, ne moja. Međutim, odradilo se, ja sam izgubila stan koji je moj muž radio 43 godine. Mi imamo stanarsko pravo. Ako mi je svaki dan ne izlazim, pala sam u depresiju skroz.
Dragica je pokušala i putem odvjetnika vratiti svoj stan, ali općinska birokracija Kaknja bila je neumoljiva. Za njih je ona zakasnila sa predajom dokumenata za povrat stana. Međutim, Dragica nije usamljen primjer. Sličnu priču čuli smo i od Franje Subašića. Da bi podnio zahtjev za obnovu porušene kuće, prvo je morao promijeniti osobnu iskaznicu.
Kažem ja, gospođo, ima li šta od one moje renovacije kuće i toga? A moj Subašiću, kaže, nema sredstava, nema materijala. Kažem ja, čini da je on to ono ujao vuk magarca, ona se samo ono nasmija i kaže pa tako nešto. Onda sam opet morao se vraćati popit ovo da osobno napravi šta.
U ovom indijanskom rezervatu, kako ga zovu prognanici, svaki je čovjek posebna priča. Govore Slavko Mijatović i Pavo Tuljić, prognanici iz Kaknja.
Da ima vidje bolje, ja bi to, ali nema. Evo, ranjen sam pa nikom ništa ne daje, sad sam namazao masti. Evo, iće u bolnicu, ne mogu ni bolnicu platiti, ne mogu ništa, taću. Nema se kome žaliti, ovdje se kaže, on pomaže nekom previše, uopće nije u kampu. Ni djeca neće da čuju za mene, koja se ja ratni zločinac bogat. A nisam mačku zgazio, ni mrava, ali eto, taću.
21 godina puna, kako sam otkući otišao. Šta, izgubio sam sve nade, znaš šta volio sam, da jedan grune svjetski rad, da nešto pogodi zemaljsku kuću, da sva raspadne. Toliko mi je dodio života. Stari mi je poginuo u pregruš, kostio zapaljen kući izgorio. Tako da mi je ta ružna slika od rata, da je svak Bog do izbjeglica. Da smo svi izbjeglica, onda bi svi razumili.
Pored prognanika iz Kaknja, u kampu žive i prognanici iz Konjica. Mato Bušić je 19 godina u baraci koja jako prokišnjava. Problem povratka u njegovo selo je, tvrdi on, što općinski birokrati traže da se prognanici kolektivno vrate na svoja ognjišta.
I u kompjuteru smo ja i pukuna majka, da ćemo povratak. Ali ovaj mi kaže što je taj tamo neki lič, kaže vi nećete, kar je kolektivno da se selo vraća i teško morate čekati. Evo ja idem danas u kompjuteru, majka umrla. Braća nismo raspodijelili tu zemlju, čekam, invalidicam 90%, evo, na nešto socijale.
Zoran Kožul ima druge probleme s birokracijom.
Bio sam u gardijskoj vojsci, sam otišao sa 16 godina dobrovoljno, u ratu sam bio ranjen, ratni sam invalid, i ovako, eto, rekao bi, izgubio sam pravo na penziju iz Hrvatske, nisam u ovome roku imao domovnicu koju su tražili da imam. Pa sve uvjete sam imao, ranjavan sam i tako da sam sad ovdje na ovoj invalidnini, BH. Ovu invalidninu sad sve to dajem za lijeko.
U prognaničkom kampu u Tasovčićima bude ljubomore, ali ne one ljubavne, nego materijalne prirode, govore Mato Bušić i Pavo Tunjić.
Nekako kao da su ljudi postali nervozni. Ima jedna časna sestra iz Engleske. Ona donese nekome, napravila kuću, znate koju, dvospratnu kuću. Onda mi, kad ona dođe isto ko Vukovi, je Đoza napravila, ono me nije meni, pa se tako tu tezamo. Naiđe momak, molim vas, daj, kupimo auto, evo te za vozarku da položi. Pa ima i ljubomore ovako.
Ovdje smo mi isto napušti, isto kad čobar napušti ovce. Nemamo niko, niko ništa razmije, živiš na pamet.
Europska unija je iz predpristupnih fondova za povratak izbjeglih i raseljenih u BiH od 1996. godine izdvojila 500 milijuna eura. Uz novac koji se trošio iz kantonalnih, entitetskih i državnog proračuna na rješavanje problema izbjeglih i raseljenih, nije li se moglo učiniti više za te ljude? Ili je veliki dio novca završio u privatnim džepovima kod bogatih mešetara koji su postali još bogatiji? Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izaslanstvo Visoke povjerenice za ljudska prava završilo je trodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje su o temi rješavanja sudbine nestalih razgovarali sa predstavnicima državnog, lokalnog i nevladinog sektora. Hrvatska je pohvaljena za veliki napredak u traganju za nestalima, a upozoreno je i da to pitanje traži hitno rješavanje. Eniš Zebić ima detalje.
Pohvale Hrvatskoj u rješavanju sudbina nestalih i upozorenje da je to pitanje koje zahtjeva hitno rješavanje. To su glavne poruke preliminarnog izvještaja izaslanstva Visoke povjerenice za ljudska prava, predstavljenog danas u Zagrebu, voditelj izaslanstva profesor Ariel Dulicki. U postupanju hrvatske vlade u slučajevima nestalih osoba zamjećuje se vrlo važan i snažan napredak unazad nekoliko godina. U rješavanju preostalih slučajeva vlada mora postupati sa izuzetnom hitnoćom. 20 godina od rata, nužno je da vlada iskoristi sva sredstva koja su joj na raspolaganju. Pohvaljena je suradnja Hrvatskog državnog odvjetništva sa tužiteljstvima susjednih zemalja, ali je ukazana na probleme u suradnji u procesuiranju ratnih zločina. Članica izaslanstva Jasminka Džumhur.
I procesuiranje ovih predmeta je u značajnoj mjeri usporeno zbog nedostupnosti svjedoka, ali i visoko izraženom stepenu njihove nespremnosti da svjedoče o tome što se desilo sa nestalim osobama. Dodatna teškoća je činjenica da su u nekim predmetima okrivljeni nedostupni pravosudnim organima i uglavnom se nalaze na teritoriju susjednih zemalja čije državljanstvo imaju i što prevenira njihovo izručenje pravosudnim organima Republike Hrvatske.
Pohvaljena je i regionalna suradnja.
Između tijela za traženje nestalih u regionu ima izvanredna suradnja koja je već duži niz godina i na jučerašnjoj ekshumaciji na kojoj je prisustvao moj kolega Dulicki u Slunju bili su predstavnici tijela za traženje nestalih iz susjedne zemlje.
Izaslanstvo je upozoreno na nejednakost u reparaciji, pa primjerice država snosi sve troškove sahrane pronađenog hrvatskog vojnika koji se vodio kao nestali, dok kod sahrane civilne osobe koja se vodila kao nestala snosi tek dio troškova. Također primanja članova obitelji nestalog branitelja viša su nego primanja člana obitelji nestalog civila.
Radna grupa zapaža da su u Republici Hrvatskoj učinjeni značajni napori na memorializaciji, te uspostavljen sistem unificiranog obilježavanja masovnih grobnica, dok predstavnici udruženja nestalih Srba pak ukazuju da nije osigurana jednaka pažnja vlasti o obilježavanju masovnih grobnica svih nestalih osoba bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
U Hrvatskoj se traga još za 1642 osobe nestale u ratu u Hrvatskoj. Njih 838 nestalih 1991. i 92. dakle većinom Hrvata, i njih 704 nestalih 1995. dakle većinom Srbi. A za još 900 posmrtnih ostataka izvršena je DNK analiza, ali se podaci ne podudaraju sa podacima iz baze krvi Republike Hrvatske. Jasminka Džumhur.
Zbog toga je upravo potpisan ovaj sporazum sa Međunarodnom komisijom za nestale, koja raspolaže podacima za nestale osobe iz susjednih država, i da bi se ukrštanjem tih podataka moglo doći do smanjenja ovog broja od 900 osoba. Znači, te osobe su pronađene na teritoriji Republike Hrvatske, vlasti su uradile svoj dio posla, izvršena je sudsko-medicinska obrada.
Nacrt izvještaja o Hrvatskoj bit će koncem godine dostavljen Hrvatskoj vladi na očitovanje, a nakon posjete i ostalim državama regije, glavni nalazi i preporuke izaslanstva bit će sljedeće godine predstavljeni UN-ovom vijeću za ljudska prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O jednom zanimljivom fenomenu. Žene iz Crne Gore i dalje se podvrgavaju operacijama obnove himena, uz opravdanje da time čuvaju svoju i čast familije. Dok ljekari sa kojim je naša Olivera Nikolić razgovarala ne ulaze previše u motive zbog kojih se žene odlučuju na takav korak, sociolozi i feminističke aktivistkinje smatraju da je riječ o degradaciji i svođenju žene na objekat.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o broju žena koje se podvrgavaju obnovi himena, ali praksa kaže da ove vrste operacija ni danas nisu rijetke. Intervencije se uglavnom rade na privatnim klinikama u Crnoj Gori i u okruženju. Rekonstrukciji himena se podvrgavaju najčešće mlađe žene sa sjevera, pred kojima su ugovoreni brakovi i zahtjevi sredine iz koje dolaze, kaže za naš program plastični hirurg dr. Žarko Borović.
Motivi su raznoliki, mada najčešće je zahtjev vezan za ulazak u brak, odnosno da budu, što bi rekli, nevini pred ulazak u brak. Ipak je naša sredina i dalje takva i patrijarhalna, posebno neke sredine sa sjevera Crne Gore, gdje je nevinost, kako bi rekli, dobra polazna osnova i polazna tačka za brak. Djevojke, kad me već pitate, neka same kaže, jednostavno želimo da poštedimo sebe bilo kakvih objašnjenja, razjašnjenja, šta, gdje, kako.
Kada je riječ o etičkoj opravdanosti intervencije obnove himena, dr. Borović je mišljenja da ljekar nije taj koji treba da sudi o tome, niti o moralu žene koja dođe sa zahtjevom da joj se vrati devičnjak.
Ponovit ću još jedan put na vaše pitanje odgovor o etičnosti takve intervencije. Znači, doktor koji radi tu intervenciju ne radi ništa neprirodno, nego dovodi jednostavno na zahtjev pacijenta jedan dio njenog tijela, u ovom slučaju himen, u prvobitno stanje, a o etičnosti, moralnosti, u svim drugim kategorijama potrebi ipak nije na doktoru da sudi, već na pacijentkinji i njenoj okolini.
Nevinost se nekada u patrijarhalnom društvu vezala za netaknutost, čistotu, čast djevojke i familije i bila je imperativ za ulazak u brak. Tradicija je danas na izmaku, ali je uočljivo da njeni negativni oblici odolijevaju, konstatuje za naš program sociolog Ratko Božović i objašnjava zašto.
To je jedan veliki košmar. Jedna stara priča se nije dovršila, a nova je ostala u vakumu tranzicije. To je najgora situacija za stil življenja. Taj vakum je u stvari deo toga da imamo elemente onog što je bilo, kao očekivanje u relaciji muško-ženskih odnosa, i imamo probleme neke muško-ženske ravnopravnosti.
Rekonstrukcija himena je izraz društva u kome živimo. Njegovo shvatanje kao određene vrijednosti simptom je tretiranja žene i ženskog tijela kao objekta i robe, ukazuje za Radio Slobodna Evropa profesorica filozofije, feministička aktivistkinja Paula Petričević.
Nepostojanje ovog garantnog pečata obara vrijednost žene na patrijarhalnoj tržnici. To naravno stoji u bliskoj vezi s tim da je kontrola ženskog tijela, ženske seksualnosti, zapravo centralna poluga patrijarhata koja počiva na njegovoj osnovnoj premisi, a to je da žene nisu slobodna, autonomna bića, da im nedostaju te ključne osobine subjekta i da nemaju vrijednost po sebi, već uvijek prvenstveno za nekog drugog.
Odolijevanje vremenu negativnih oblika tradicije kao što je obnova himena za sociologa Božovića je pokazatelj da je uspostavljen sistem vrijednosti u čijoj osnovi je prevara.
Prevariti, činiti nešto kao da jeste, a nije, je nešto što je postalo normalno u komunikaciji. To što očekivanja drugih moraju biti u znaku prevare, blefa, simuliranja i svega onoga što je u ljudskoj komunikaciji prisutno kao poraz ljudske komunikacije.
Sličnog stava i Petričević, koja smatra da je proizvodnja himena u vrijednost izraz licemjerstva i dvostrukog morala društva.
Dakle, ako smo jednaki dostojanstvu, ako imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, jel? Onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte, jer onda propuštaju da priznaju puno ljudsko dostojanstvo praktično polovini ljudskog roda. Dakle, rekonstrukcija himena i potreba za rekonstrukcijom himena zapravo predstavlja jedan tužan indikator upravo toga.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U dokumentima danas za 18. junski dan toliko. Na pažnjom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.